Kopš 2009. gada, kad Daugavpils novadā tika izveidotas 5 bāriņtiesas, iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par aptuveni 7000. Daugavpils novada domes speciālista bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Natālija Pēterāne uzskata, ka neskatoties bāriņtiesu skaita samazināšanos, tās tomēr spēs tikt galā ar saviem pienākumiem.
Plānojot šo reformu, tiek ņemts vērā tas aspekts, lai katrā pagastā būtu bāriņtiesas pieņemšana nodrošināta. Tas nozīmē, ja bērnam ir vajadzība, viņš var atnākt uz pagastu pastāstīt par savu problēmu vai ir kāda cita vajadzība, ja, lai tā būtu sasniedzama. Mēs, protams, domājam gan par atbilstošiem cilvēkiem, kuri varētu strādāt, pildīt šo samata pienākumus, kuriem ir šī profesionālā pieredze.
Ja līdz šim katrā pagastā bija bāriņtiesas loceklis, tad tagad plānots, ka viens cilvēks atkarībā no iedzīvotāju skaita apkalpos 2 vai 3 pagastus. Bāriņtiesu darbībai nepieciešamo telpu sagatavošanai Daugavpils novada dome no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Višķu pagasta pārvaldei piešķir 6000 eiro, bet Skrudalienas pagasta pārvaldei 4000 eiro. Višķu bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Kudiņa atzīst, ka pašreizējā situācija bāriņtiesu darbinieki varēja labi izsekot esošai situācijai. Viņa nav pārliecināta, vai pēc reorganizācijas, kad uz 2 pagastiem paliks 1 cilvēks, bāriņtiesas darbinieki varēs reaģēt uz dažādām situācijām tikpat operatīvi.
Piemēram, ja es tagad naktī saņemu informāciju vai vakarā uzvana kādreiz kāds kaimiņš vai tur labvēlis, pēdiņās, jā, nu tad es savējos cilvēku zinu, teiksim, un savas teritorijas es zinu, kur aizbraukt, arī naktī es braucu, bet kā būs tad, ja, piemēram, man kāds uzzvana un man jābrauc, piemēram, pie robeža, tur, kur sākas Jersikas pagasti.
Valsts kontrole skatās, lai būtu ekonomija, bet vai šāda rīcība nepavērsīsies pret cilvēkiem kaut kādā veidā? Bērnu interesēm, bāriņtiesas vadītāji bija grūti pateikt. Jo nelabvēlīgo ģimeņu skaits, diemžēl, nesamazinās.
Mums pārmet, ka mēs tur diezgan ilgi strādājam ar to ģimeni, varbūt to galīgo lēmumu nepieņemam, bet tas lēmums, ko pieņem bāriņties, viņš taču ir ļoti būtisks. Nu, ja mēs kaut ko palaidīsim garām, kaut kādas nianses, katrs gadījums ir individuāls, mēs jau tā. Pēc vienas šnites nevaram strādāt. Saprotiet, ja man būs jāpieņem lēmums par kādu cilvēku, kuru es varbūt reizi esmu redzējis vai informācijas man par viņu nav. Nu, tā katrā ziņā plus tas iedzīvotājiem bērniem nebūs.
Līdzīga situācija ir arī Rēzeknes novadā, kur līdz šim 5 Maltas, Kaunatas, Vērēm, Ozolēnes un Gaigalavas bāriņtiesu vietā tiks izveidotas 2 – Maltas un Dricānu bāriņtiesas. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.